No change.
We will remember that there is something that happened in America.
Marching into Iraq and Afghanistan and threatening Iran.
We hold these truths to be self-evident. That all men are created equal.
The injustice that has been inflicted upon Negroes in this country by Uncle Sam is criminal.
Den 6. november 2012 sætter over 100 millioner amerikanere deres kryds og giver hele verden en ny præsident. Følg med, når Universitetsradioen og verdens vigtigste valg indserier programmer, fordøjer nyheder om præsidentvalget og med et historisk perspektiv forsøger at gøre amerikansk politik forståeligt. Det her er verdens vigtigste valg. Velkommen i det hyggelige studie på Universitetsradioen. Den næste halve time skal det handle om amerikansk politik. Verdens vigtigste valg snakker i dag om exceptionalisme og amerikansk tiltrækningskraft. Men først stiller vi skarpt på de sidste 2 ugers udvikling i amerikansk politik. Så gik der endnu 2 uger i amerikansk politik. Gingrich sejrer i South Carolina var det rygklap Newton Leroy Gingrich, eller bare Newt, havde ventet på. Og der er ingen tvivl om, at han nu ser sig selv som en, om ikke helt, så næsten ligeværdig modstander til Mitt Romney. Turen kom til Florida. Romney tog sejren og satte dermed en pind i hjulet på Newts moment. Men Newt er tilbage på hesten og er klar til at fortsætte mudderkampen helt til det sidste. Det kan blive til mange måneder med mudderkastning Mitt Romney og Newt Gingrich imellem, så lad os lige undersøge, hvem Newt er. Newt blev født af sin 17-årige mor i september 1943. Moren var 9 måneder før blevet gift med Newts far, Newton McPherson. Men ægteskabet holdt kun nogle få dage. Et par år senere fandt Newts mor sig en ny mand, officer Robert Gingrich. Og kun kandidatens fornavn vidner i dag om den unge og omsorgssvigtende biologiske far. Bachelor i historie samt både kandidat og Ph.D. i moderne europæisk historie. Denne solide akademiske baggrund vejer tungt i hans debatter.
And what is amazing to me is the inability of much of our academic world, much of our news media, and most of the people on Occupy Wall Street to have a clue about history. In this town, Henry Ford started as an Edison Electric supervisor who went home at night and built his first car in the garage.
Alligevel har han ikke lagt sin blinde amerikanske patriotisme på hylden.
This is a remarkable system. What makes us different from virtually every other country in the world is that we are free, and because we're free, we can produce leadership from an amazing range of places.
Starten på Newts storhedstid og Gingrichs virkelige claim to fame tog raketfart med hans arbejde i 1994, hvor han var fanebærer for hvad der nu er kendt som intet mindre end den republikanske revolution. Revolutionen tog udgangspunkt i The Contract with America, og Gingrich gik i spidsen. Ideen med kontrakten var at give vælgerne til midtvejsvalget i 1994 et alternativ til demokraterne, der på det tidspunkt havde domineret huset siden 1954 i 40 år. The Contract with America gav vælgerne en liste på 10 konkrete politiske punkter, såsom uddannelse, hårdere straffe og velfærdsreform, som det republikanske parti ville gå til valg på. Alle fløje i partiet skrev under. Valgdagen kom, partiet stod samlet og vandt 54 sæder i repræsentanternes hus. En vaskeægte jordskredssejr gjort ekstra mirakuløs, at de 40 år republikanerne havde tilbragt i ørkenen. Gingrich stod tilbage som manden, der fik det hele til at lykkes, og blev en republikansk golden boy, en rigtig politisk superstjerne. Uden tøven fik han stillingen Speaker of the House, svarende til den danske folketingsformand, og gred videre på bølgen af popularitet. Som Time Magazine skrev dengang i 1995 i forbindelse med at have givet ham deres Man of the Year-pris. The midterm election that changed gravity in the nation's capital. Men Gingrich er ikke Luther Lagkage. Politisk har han skabt meget kontrovers og anses af mange for at være en af hovedårsagerne til den meget splittede politik, der ses i USA i dag. Personligt er der blevet rejst flere skandalesager mod ham under hans tid i huset. De fleste frafaldt, en blev siddende, og hele affæren endte med, at han blev nødt til at træde af som husets speaker i 1999. I det årti, der er gået siden da, har Gingrich fået proppet skeletter ind i skabet, og også hævet nogen frem igen. Værst har det dog ramt ham, at han har været ude af stand til at holde sit kærlighedsliv væk fra mediebilledet. Newt har haft 3 koner. Først Jackie, der er 7 år ældre end Newt, og som han blev skilt fra i 1980, kort efter Jackie var blevet diagnosticeret med kræft. Alt dette kom til at overlappe med et forhold til Marianne, 9 år yngre, som Gingrich skiftede sig med 6 måneder efter skilsmissen fra Jackie, men også Marianne, forresten efter at have fået diagnosen sklerose, måtte sige farvel til Newt. Til sidst møder Gingrich Calista, 23 år yngre, de gifter sig i 2000. Vil du vide mere end det, behøver du blot at åbne for et amerikansk tv.
In the case of Marianne, she had just been diagnosed with multiple sclerosis.
ABC is set to air an interview with Gingrich's ex-wife, Marianne.
That's never a good thing.
And he said, yes, but you want me all to yourself. Calista doesn't care what I do.
What was he saying to you, you think?
He was asking to have an open marriage, and I refused.
Yep, 3 sammenflydende ægteskaber fyldt med omsorgsvigt. Det er der comedy i.
You don't think that that hurts someone who portrays themselves as a champion of traditional marriage?
Sean, what could be more traditional than the arrangement that Gingrich proposed? Throughout history, John, traditional marriage has meant powerful men doing whatever the f*** they want, whenever the f*** they want to.
Så kommer det vigtige spørgsmål. Kan Gingrich vinde? Det kan siges med sikkerhed i stemmen, at Gingrich er en stor politiker med raffinerede talegaver og en umiddelbart tiltalende slagkraft. Dog lød det allerede før valget fra en af ræsons eksperter, Jørn Barndal. Gingrich kan godt vinde den republikanske nominering, men han kan ikke slå Obama. Splittelsen i partiet kan give ham nomineringen, men han har for mange politiske og personlige lig i lasten til at kunne indtage Det Hvide Hus. Den 4. februar vandt Mitt primærvalget i Nevada og har dermed fået legnet 2 sejre op i træk. Det er ingen overraskende nyhed, at den velhavende mormon har vundet i Nevada. Nevada er selve staten, hvor mormonismen har sine rødder. Romney er ved at stikke af igen, og Gingrich er ikke i tvivl om, hvem han er oppe imod, og retter mange udtalelser og argumenter direkte mod Mitt. I sidste program hørte vi, at Romney holder af at fyre folk. Hvad siger Gingrich mund til det?
Let me just say, first of all, that I like hiring people. I think finding a way to hire people is really good.
Kom ikke her og sig, at Newt er humorforladt. Gingrich fortsætter kampen og slår direkte ud efter Mitt. Så snart Mitt sænker paraderne, får Newt hurtigt et slag ind. Sidst gjorde Mitt sig forsvarsløs efter at have udtalt dette til CNN.
I'm in this race because I care about Americans. I'm not concerned about the very poor. We have a safety net there. If it needs a repair, I'll fix it. I'm not concerned about the very rich. They're doing just fine.
Det kunne jo næsten lyde som om Mitt mente, at safety nettet, der er et statsligt forsøg på at holde alle amerikanere over et bestemt fattigdomsniveau, er noget, man er fanget i som en hjælpeløs flue, hvis eneste skæbne er at blive fortæret af kapitalismens edderkop. Det er i modstrid med noget, der står enhver amerikaners hjerte nær. Den amerikanske drøm. Som ventet hoppede Newt op i spotlyset før primærvalget i Nevada og udtalte.
Both Governor Romney and Barack Obama seem to believe that a quote safety net is all the poor need. I don't believe that. What the poor need is a trampoline so they can spring up and quit being poor.
Selv om det kan virke lidt komisk at have de fattige hoppende rundt i en trampolin, skal man ikke glemme, at disse billeder og analogier er kandidaternes forsøg på at balancere på en hård fin grænse mellem pessimisme og optimisme. Pessimisten, kritikeren vil nok mene realisten, siger tingene, som de er, og ligger ikke skjul på, at nationen går en hård tid i møde. Dog lever pessimisten med fare for at komme til at lyde som en, der hæpper på dårligere tider. Romney ligner mere og mere en pessimistkandidat med udtalelser som denne.
And if you take into account all the people who are struggling for work, or have just stopped looking, the real unemployment rate is over 15%.
Gingrich holder i højere grad på optimisten med sine månebaser og trampoliner. Med denne forsimplede skildren, hvor Romney er den negative og Gingrich den positive, vil udsving i parametre som f.eks. arbejdsløshed kun ses på populariteten. Tager arbejdsløsheden et dyk, vil endnu flere begynde at lytte til Mitt. Bliver tingene derimod bedre, risikerer Mitt at blive stemplet som sortseger, hvilket naturligvis vil kunne give Gingrich nyt liv. En ting er sikkert, Newt kaster ikke håndklædet i ringen, inden det er klart for selv en 5-årig, at valget er håbløst. En sådan situation kunne Newt stå i efter tirsdag den 6. marts, dagen er kendt som Super Tuesday, hvor 10 stater går til primærvalg på én gang. Der er en hel måned til, og inden da skal de tilbageværende kandidater medvirke i 3 debatter. Det var USA lige nu. Alt kan nå at ændre sig, og verdens vigtigste valg glæder sig til at følge med. Og nu skal det handle om amerikansk tiltrækningskraft. Jeg stiller om til reporter Bjørn Rønnef Kvartrup.
USA er et land skabt af immigranter. De bedste hoveder, eller i det 19. århundrede underklassen for Europa. Irer på flugt for kartoffelpesten og sult. Svensker, der søgte efter bedre land end den stenede, dårlige landbrugsjord Blekinge byder på. Jøder på flugt for østeuropæiske pogromer og senere nazistiske.
I'll never forget that Friday when the pogroms in Russia started. I was sitting on the balcony and my uncle walks into my grandfather and he says there's a pogrom in town. They killed this one, they killed that one. And all of a sudden, my grandmother hollered out, our house is burning. The flames was something you never seen. It seemed like it's impossible. My grandmother said to me, you're young, you're beautiful, go, forever happen to us, it'll happen, but you save your life. And I went.
Damen vi lyttede til her, Bubi. Hun flygtede til USA i 1918 på flugt for et antisemitisk Rusland. Hun flygtede til USA, som så mange andre før hende havde valgt, og så mange efter hende valgte. Men hvorfor valgte de at drage mod USA? Hvorfor er den amerikanske tiltrækningskraft så stor? Og hvad består den af? Er det den unge historie? Er det kulturen? Er det symbolerne? Følelsen af, at man som immigrant er en lige så stor del af nationen, som resten af de folk, der omgiver en. Følelsen af at være med til at skabe nationen, i modsætning til at komme og føle, at det hele er skabt af andre. Det er en følelse, folk ikke var fundet i den gamle verden, Europa, og måske stadig ikke er. Gamle penge var og er yngre i USA. Amerikansk kultur bliver vi bombarderet med overalt i verden. Fra McDonald's til Britney Spears til forbrugsvarer.
Today Apple is going to reinvent the phone.
Det var nok ikke det næsten udtalte løfte om en iPhone ved ankomsten til Ellis Island, der lokkede Bubi til The States. Myterne og de kollektive fortællinger er en kæmpe del af amerikansk selvforståelse. Og fortællingen har de formået at eksportere til resten af verden. Hvem har ikke hørt om The American Dream? Er det The American Dream? Tanken er løftet om, at man kan gå fra at være tigger til konge, hvis man arbejder hårdt. Fra arbejdsløs til præsident, der stadig drager folk. Er det stadig troen på, at enhver kan skabe sit, der lokker folk til USA? Stars and Stripes, det hvide hus af indianere. Symbolerne er måske en grund til tiltrækningen. Der er klare symboler at forbinde med USA. Folk forbinder sandsynligvis det hvide hus med det i Washington, og ikke med det pendant i Moskva. Den amerikanske tiltrækningskraft har været noget nær konstant. Fra det 17. århundrede, hvor engelske pilgrimme og eventyr valgte at drage mod USA og friheden, til det 19. århundredes høje antal nordboere. I begyndelsen af det 20. århundrede var det sydeuropæerne, der kom til USA, og efter 2. verdenskrig asiater, der kom. Alle valgte i USA i stedet for f.eks. Australien eller England. Grundene til at forlade hjemlandet har været skiftende, fra mangel på religiøs frihed og sult til krige. Og tiltrækningskraftens main selling points har været skiftende, fra løftet om land i starten af det 19. århundrede til løftet om frihed i det 20. århundrede. Men tiltrækningskraften har altid været der. Måske det er den tunge amerikanske tilstedeværelse. Amerika der er synlig i næsten hele verden, fra Grønland til Afrika.
Do you feel a strong American presence in Rwanda?
So much. I feel a strong American presence in Rwanda, yes. A strong American influence in Rwanda, maybe, as well else in the world.
Manden verdens vigtigste valg talte med her er Ali. En 27-årig rwander, uddannet på University of Dar es Salaam i Political Science. Ali emigrerer til USA til sommer. Green cardet er i hus, og netop unge veluddannede immigranter som Ali er en eftertragtet vare i USA. Da de er de immigranter, der er udråbt til at skulle booste økonomien. Ali var tydeligt imponeret af USA, på grund af økonomien, hæren og USA's tilstedeværelse i verden. Og den amerikanske tilstedeværelse er ikke til at tage fejl af, for Stars and Stripes, der stolt vejer over den mest fortlignende bygning i enhver hovedstad verden over. Ja, det er den amerikanske ambassade. Til Hollywood-film i Tyskland. Ja, de er godt nok synkroniseret.
$200,000 er en menge gæld.
Hollywood-legende Clint Eastwood. En Sergio Leones meisterstück. Zwei glorreiche Halunken.
Men selvom Clint Eastwood taler tysk, er det umiskendeligt amerikansk, når han optræder iført det helt store cowboy-outfit. Den amerikanske tiltrækningskraft, og især det, der er hovedproduktet af den, det er, den stor del af befolkningen af immigranter, eller hvis nære forfædre var det, spiller en stor rolle i amerikansk politik.
Is he still the most anti-immigrant candidate?
I think of the four of us, yes.
Go ahead, Governor.
That's simply inexcusable. That's inexcusable. And actually, Senator Marco Rubio came to my defense and said that ad was inexcusable and inflammatory and inappropriate. Mr. Speaker, I'm not anti-immigrant. My father was born in Mexico. My wife's father was born in Wales. They came to this country. The idea that I'm anti-immigrant is repulsive. Don't use a term like that. You can say we disagree on certain policies.
I kampen for at blive republikanernes præsidentkandidat er immigrationsspørgsmålet som at gå på en knivsæg. På den ene side skal vrede republikanere, der helst ser illegale immigranter smidt ud, på trods af, at det er dem, der vasker tøjet og trapperne pleases. Og på den anden side skal det anerkendes, at USA er et land bygget af immigranter, og det er en af de historier, nationen hviler på. Måske tiltrækningen simpelthen det, at in the States er alting større. Nogle vil sige bedre, og mange vil sige mere vulgært. I hvert fald mere synligt. USA virker som en vinder. USA er det land, der har vundet flest olympiske guldmedaljer, og ikke bare i curling og håndbold. USA bragte mennesket på månen, og USA endte både 1. og 2. verdenskrig. På overfladen virker USA som en vinder. Der er dog blevet gjort opmærksom på, at nogle af de ting, der plejede at gøre USA stor, ikke nødvendigvis længere er til stede. Uligheden er eksploderet. Ifølge The New York Times sidder den rigeste 1% af amerikanerne på 24% af kagen. I 1976 var det tal 9% af kagen. Det er ulighed, der lugter af bananrepublik. Men så voksende ulighed virker det American Dream mere som et godt eventyr, end som en realitet. Krigene i både Irak og Afghanistan får nok de færreste til at tænke på kavaleriet, der kom, så og sejrede.
Og tak til Bjørn. Som Bjørn også er inde på her, er exceptionalismen, selve det, der gør Amerika cool, et vigtigt tema. Og vi stiller nu om til Jakob Drejer, der har været på café i København for at interviewe Niels Bjerre Poulsen, der er ekspert i USA ved Syddansk Universitet.
You are listening to Verdens Vigtigste Væg on Universitets Radio 95.5.
Niels Bjerre Poulsen er lektor i amerikansk politik og ofte brugt kommentator i danske medier. Verdens Vigtigste Valg mødtes med ham på Paludans Bogcafé over en kop kaffe for at tale med ham om amerikansk identitet og ideen om amerikansk exceptionalisme. Først spurgte vi ham om, hvad det i grunden er for en størrelse.
Om amerikansk exceptionalisme findes der ikke nogen definition. Det er... Men det ældste tema i amerikansk selvforståelse, at USA er skabt på andre betingelser, at den politiske kultur er anderledes. En del af dem, der taler om amerikansk exceptionalisme, vil gå tilbage til Alexis de Tocqueville's Democracy in America og sige, her har vi en europæer, som observerer, at tingene grundlæggende er skabt anderledes. USA er skabt som et liberalt land, der har aldrig været et feudalt system, der har ikke været noget aristokrati, så det politiske system er ligesom sådan grundlæggende liberalt, ikke? Og der er sådan en politisk tradition, USA er, altså alle klichéerne følger, USA er født i frihed, det er frihedens værksted og så videre, ikke? Der har aldrig eksisteret et proletariat på den måde, som man havde i europæiske systemer og så videre. Der har aldrig været faste klasser, alle de der ting, som er en form for exceptionalisme. Ikke? En anden form for exceptionalisme har været i udenrigspolitikken, hvor man kan sige, at amerikansk udenrigspolitik har været båret af sådan en forestilling om, at USA var født uskyldigt, altså opstået i jomfrueligt land, kunne man ligesom vaske tavlen ren og starte forfra igen, så man trak ikke den der lange europæiske historie med evige krige og blodsudgydelse med sig, men man kunne ligesom holde sig uden for hele det der alliancespil, som kendetegnede europæisk politik i 1800-tallet, og dermed var man ligesom på et højere moralstadie på en måde. USA var sundt og uspoleret, og Europa var dekadent og syndigt og så videre, ikke? Så ideen om exceptionalisme har taget mange former undervejs. Måske den mest indflydelsesrige artikel om, hvad der var den særlige amerikanske karakter, var historikeren Frederick Jackson Turners artikel On the Significance of the American Frontier, som kom i 1896, må det være. En artikel, hvor han gjorde op med den forestilling, der var herskende på det tidspunkt. En forestilling om, at USA dybest set var europæiske frø plantet i jomfruelig jord. Altså at USA var en slags, måske lidt mere primitiv udgave af europæisk kultur, ikke? Og Turners idé var så, nej, det er selve naturen, det er ligesom omgivelserne, der har skabt amerikansk politisk kultur. Det er mødet med vildnisset, ikke? Altså, the frontier er det område, der ligger mellem civilisationen og så vildnisset, ikke? Det er der, hvor bosætter og ligesom den grænse, der bliver skubbet frem efterhånden, som bosætterne flytter mod vest. Og hans idé var, at det var møde med naturen, med indianer, med bjørne og så videre, som på en eller anden måde formede en særlig amerikansk national karakter, som var anderledes end europæer. Ikke? Han har sådan et billede et sted, hvor han siger, the European is stripped of his heritage when he enters a birch canoe and sails into the wilderness. Ikke? Så du har den der idé om, at du grundlæggende holder op med at være europæer og bliver amerikaner, når du ligesom møder omgivelserne, ikke? Hvis man indtil da havde haft sådan en slags lurende mindreværdskompleks, måske kulturelt mindreværdskompleks i USA, fortalte Turner i virkeligheden amerikanerne, hvad de gerne ville høre, ikke? At det her var et exceptionelt land. Det var ikke en provins i Europa, det var noget helt andet, ikke? Men det særlige ved USA er bare, at amerikanerne ligesom er besat af ideen af, at de er exceptionelle.
The centerpiece of this campaign, I believe, is American exceptionalism versus the radicalism of Saul Alinsky. And, you know, there's a lot to just doing that, because the fact is, what we are going to argue is that American exceptionalism, the American Declaration of Independence, the American Constitution, the American Federalist Papers, the founding fathers of America are the source from which we draw our understanding of America. He draws his from Saul Alinsky, radical left-wingers, and people who don't like the classical America.
Ja, det er jo et sådan fuldstændig klassisk tema, ikke? Liberale er uamerikanske, de kan ikke lide vores nation, de kan ikke lide de grundlæggende principper, og det er jo et oplagt eksempel på det, amerikanerne kalder othering, ikke? Altså den her idé om at ligesom placere det her valg i sådan en forståelsesramme, hvor Obama på en eller anden måde er en fuldstændig fremmed fugl i amerikansk politik, ikke? Hvor han repræsenterer europæisk socialisme og ligger så langt uden for den amerikanske hovedstrøm, ikke? Man kan så sige, at Newt Gingrich bliver altid ligesom gejlet op af sin egen ordflom og ender altid med måske at tage den længere ud, ikke? Og har også det der, jamen, jeg har en PhD-grad i historie, og derfor så har jeg sådan en særlig indsigt i den amerikanske tradition, og jeg kan meddele jer, at Obama ligger langt udenfor. Jeg nævner selvfølgelig ikke, at Obama er tidligere professor i forfatningsret, men altså det er bedre med det der billede af the community organizer, der har læst Saul Alinsky, ikke? Det lyder alt sammen mere fremmedartet, og det er hele pointen i det i virkeligheden.
Ja, men det tror man også ved at spille på de her sådan klassiske symboler, Founding Fathers, the American Constitution osv., han også, som vi taler før, altså måske taler til den del af den amerikanske befolkning, som ikke er med på, at amerikansk politik skal være post-American. Så på en måde at genskabe en storhed. Han også ude og taler om den her månebase. Taler han til noget i befolkningen, når han sådan siger, at nu vil jeg genskabe USA's storhed?
Men man kan sige, at månebasen er et godt eksempel. Det er jo simpelthen den frontier-mytologi, jeg talte om før, ikke? Man kan sige, at det gælder altid amerikansk politisk kultur. Ideen om, at USA's bedste dage ligger foran og ikke bag amerikanerne. Du kan ikke blive præsident med sådan et doom and gloom tema.
Den her opfattelse af, at USA har brændt alderne i Afghanistan og Irak, at økonomien ikke kører så godt, at Kina snart er større end den amerikanske økonomi. Er den opfattelse også sådan noget ud til den brede befolkning, eller er problemet måske for Obama, at han kører sådan i sit eget spor, og han har ikke ligesom fået befolkningen med på sin postamerikanske politik?
Du kan ikke sælge den postamerikanske politik. Du kan ikke gå ud og sige, vi er ikke nummer et. Altså, det kan man ikke. Man kan prøve ligesom gradvist at sige, jamen, samarbejde med vores forskellige partnere og så videre er til vores fordel. Men det er bare en realitet, at der vil komme en lang række regionale stormagter, ikke bare Kina, men også Indien, Brasilien, Rusland selvfølgelig, og måske Sydafrika, så det er alle de lande, vi kalder BRIC-landene, ikke? Plus måske nogle flere, Indonesien.
Afsluttende, jeg tror med sådan vores overordnede tema, det er spørgsmålet om amerikansk socialisme, som vi har som sådan er bygget helt tilbage fra The Founding Fathers, og
ja.
USA har været verdens største økonomi i over 100 år, og har reddet verden i flere verdenskrig osv. Men vi nu ser, står i en krise, hvor USA ikke har vist den fødende handlekraft politisk til at komme med de nødvendige løsninger. Og vi ser The Rise of the Rest, hvordan Kina, ifølge PricewaterhouseCoopers undersøgelse, vil være på størrelse med USA's økonomi om 10 år, markant større om 20. Hvad tror du, den her udvikling vil gøre ved den amerikanske selvforståelse?
Jeg ved det ikke, men jeg tror, det vil gøre ondt, ikke? Altså fordi, måske mere end i de fleste andre lande, er det så integreret en del af den amerikanske selvforståelse. Det der med at være nummer et. Går du tilbage til 1800-tallet, så var det måske sådan moralsk nummer et, ikke? Altså så var det ligesom virgin land, det var uskylden, det var mulighederne, ikke? Der er jo en række konkurrerende amerikanske exceptionalismer, ikke? Og man kan sige, Obama repræsenterede jo en hans berømte tale i 2004 med "Only in America would my story be even remotely possible," ikke? Altså, at USA's exceptionalisme bestod i ideen om smeltedigen også, ikke? At USA som immigrantland, USA som landet, hvor man fik de muligheder, man ikke fik andre steder, ikke? Og så er der selvfølgelig den mere chauvinistiske udgave, som er, vi nummer et til alting, og vi bestemmer, og vi har verdens største militærmagt, kan man sige. Det har USA jo ubetinget stadigvæk, og jeg er ikke troet på det. Så der er sådan forskellige udgaver af hvad det vil sige at være nummer et, ikke? Der er sådan kvalitativ nummer et, kan man sige, som amerikanerne vil blive ved at overbevise sig selv om at sige, nå ja, men Kina er nummer et, fordi det er diktatur, ikke? Og fordi politiske beslutninger, de kan ligesom bare dikteres, ikke? Men vi er et pluralistisk samfund, ikke? Og alligevel klarer vi os godt. De skifter, har man set før, ikke? Man har før set, at man kan reorientere den der exceptionalisme og sige, det er det her, vi er nummer et til, ikke? Det gør vi også i Danmark, bare på en underspillet måde. Vi synes jo dybt set også altid, at vi er nummer et til alle mulige ting, ikke?
Håndbold.
Vi har bare sådan en underspillet chauvinisme, men USA har behov for ikke den underspillet, men den fuldstændig åbenlyse, we are number one, ikke? Og det fungerer kun, hvis vi er de bedste, ikke? Så man, en hver litani, hvor man klager over alt, hvad der er galt i USA, skal altid ende med, at men kun i USA ville jeg kunne stå og sige det her. Ikke? Det er det eneste land, hvor jeg kan få lov at kritisere det hele. Ikke? Det tænker alle de andre. Kunne du nok også slippe afsted med andre steder. Ikke? Så jeg synes, det er et åbent spørgsmål, for amerikanerne har brug for fortællingen om sig selv. Man kan sige, det er sådan set det, der har kunne integrere en million immigranter hvert år. Ikke? At det her var simpelthen det fedeste land i verden. Og det er klart, at det får hårde vilkår at fortælle den historie. Men på den anden side kunne amerikanerne også overbevise sig selv om det 1800-tallet, hvor de beviseligt på alle parametre var ligesom en tredje rangs magt. Der levede fortællingen sådan set også om American exceptionalism. Så må det ikke, den kan tage en ny form i det mindste. Men det vi oplever i øjeblikket virker som en meget smertefuld overgang, ikke? Ligesom det man oplevede i 70'erne var en smertefuld overgang, da man pludselig opdagede, at OPEC kunne slukke for olien, og så holdt amerikanske biler i kø i flere kilometer og kunne ikke få benzin. Det har, man kan sige, det har i flere omgange ligesom været en smertefuld oplevelse. Tabet i Vietnamkrigen, ikke? Altså samme oplevelse. Watergate, erfaringen, den erkendelse af, at politiske system måske ikke var, hvad man håbede, det ville være. Ikke? Amerikansk uskyld har en forbløffende evne til ligesom at genskabe sig selv. Ikke? Derfor får man sådan en lang række af uskyldstab. Mordet på Kennedy, mordet på Martin Luther King, Watergate, Vietnam, 11. september. Hver gang så er det ligesom, nu er verden helt forandret. Ikke? Nu er vi ligesom, vores uskyld er tabt, og så vender den tilbage.
Mange tak til Jakob Drejer og Niels Bjerre Poulsen for indsigten i det exceptionelle USA. Verdens vigtigste valg er slut for i dag, men følg med om 2 uger, hvor vi er endnu tættere på verdens vigtigste valg.